Noi așteptăm în acest an o creștere economică de 4%, așa cum arată și prognozele. Sperăm foarte mult să avem un an agricol bun și să concentrăm tot ce ține de activitatea instituțiilor statului pentru a îmbunătăți atmosfera investițională și de activitate economică în țara noastră. Ceea ce înseamnă inclusiv implementarea într-o manieră exemplară a tuturor proiectelor de infrastructură în Republica Moldova. Avem resurse foarte mari care urmează să fie investite în anul 2013 și aceste proiecte vor reprezenta mici motoare de dezvoltare economică.
Pe interior, bani mai pot fi găsiți?
Anul acesta a intrat în vigoare un șir de modificări la legislația care are caracter de administrare fiscală. Urmează să avem și impozitarea indirectă, urmează în general să îmbunătățim administrarea fiscală.
Dar impozitarea indirectă, unii experți zic că ar putea într-un fel să afecteze negativ procesul.
Depinde ce urmăresc unii sau alții care fac pronosticuri. Din punct de vedere al statului, impozitele urmează a fi colectate. Iar cei care sunt conform prevederilor legale în situația să plătească impozitele, trebuie să le plătească, fiindcă doar așa noi vom avea acumulări la bugetul statului și vom face față cerințelor care vin din partea întregii societăți, nu doar dintr-o parte. Noi urmărim să construim o societate modernă, dar solidară. Asta înseamnă că cei care pot urmează să contribuie inclusiv în beneficiul celor care se află în dificultate.
Domnule premier, totuși să vorbim un pic despre dimensiunea evaziunii fiscale din Republica Moldova, care pare a fi încă mare. Cei care critică mai spun că se poate vorbi despre o administrare fiscală și vamală bună. Problema mai e în personalul de la aceste două entități. Cum adună taxele și impozitele? Cel care îl asediază pe contribuabil și îl face într-un fel să viseze la evaziune atunci când e vorba despre colectarea taxelor și impozitelor.
Acest lucru putem să-l extindem și pentru alte domenii și acelor care activează în domeniul de certificare, în domeniul energetic, în administrarea drumurilor, transporturilor și așa mai departe. Noi putem să continuăm vis-a-vis de calitatea clasei politice din Republica Moldova, despre calitatea presiei din Republica Moldova. Suntem o societate așa cum suntem noi, cu bunele și cu relele noastre. Doar că trebuie să ne modernizăm noi înșine. Trebuie să învățăm mai mult, trebuie să ne culturalizăm în sensul direct al cuvântului și, în rezultat, să trăim bine în țara noastră.
O îmbunătățire a climatului investițional ar însemna în viziunea guvernului ce? Cât de prietenos poate să ajungă a fi mediul de afaceri în Moldova?
Din punct de vedere legislativ, Republica Moldova este atractivă. Avem nevoie de a mări viteza de reacție din partea instituțiilor statului în oferirea răspunsurilor dacă apar din partea potențialilor investitori sau deja actualilor investitori, în rezolvarea problemelor care se confruntă investitorii în Republica Moldova. Masa critică la capitolul capacitate administrativă există, doar că trebuie să ne organizăm mai bine ceea ce vom face și vom avea o comunicare, în primul rând, mai bună și viteză de reacție în decizii mai mare. Imediat după sărbătorile de iarnă, deci după ce vom petrece și Crăciunul data de 7, voi semna dispoziția privind instituirea Consiliului Economic pe lângă primul ministru, ceea ce va îmbunătăți calitativ această comunicare și mai mult decât atât, această comunicare va contribui, pe de o parte, la ajustarea cadrului legislativ, dar și, dacă va fi cazul, în a impune o anumită conduită instituțiilor statului, abilitate cu funcții care vizează activitatea economică.
V-ați întâlnit cu reprezentanții mediului de afaceri. Ei au scos în prim plan câteva probleme cu care se confruntă. Am avut și pe parcursul anului 2012 câteva cazuri așa mai nefericite, asupra căror momente veți insista ca ele să fie îmbunătățite.
Eu nu pot să scot din contextul general anumite momente. Noi, în primul rând, trebuie să ajustăm prevederile codului muncii, să asigurăm echilibru între interesul angajatului, dar să nu uităm și de angajator. Și cu certitudine să continuăm clarificarea actului legislativ, să nu avem neconcordanță. În foarte multe situații avem legi diferite care au reglementări pe același domeniu. Este un lucru de nedorit, dar oricum avem această situație, care reglementează ambigu sau contradictoriu una și aceeași problemă. După care mai avem un șir de acte sublegislative care creează confuzie și mai mare. Și atunci oferim posibilitate funcționarilor de rea credință, dar și confuzie pentru cei care sunt de bună credință în a implementa o normă sau alta. Și asta este una din cele mai mari probleme care trebuie să ne ocupăm și să asigurăm această claritate. Și desigur, stabilitatea politicii fiscale, cei care investesc vor să aibă perspectivă clară și un element indispensabil, fortificarea la capitolul securitatea investițiilor, securitatea proprietății. Aici avem obiectiv foarte clar, reforma justiției. Fără o justiție funcțională, fără o justiție care să facă dreptate respectând norma legală, asigurarea întru totul a acestui drept fundamental, dreptul la proprietate, nu să putem să-l garantăm.
Ați purtat negocieri cu misiunea, ultima misiune a Fondului Monetar Internațional și ați lăsat pentru începutul acestui an semnarea unui nou acord.
Am solicitat extinderea programului cu 3 luni de zile pentru ca să avem datele finale. Din păcate, situația economică a fost foarte oscilantă din motive obiective, seceta, conjunctura regională și internațională, fiind privită pe ansamblu, de la o creștere economică inițial programată de 4% pentru 2012, ulterior redusă la 3%, a ajuns să fie de 0,3% creștere la nivel de prognoză, urmează să vedem datele finale, să avem închis programul cu date exacte și după care vom intra în discuții cu cei de la Fondul Monetar în vederea semnării unui nou acord. Asupra parametrilor unui eventual nou acord, mă voi pronunța atunci când vom avea date suficiente la acest capitol. Doar că vreau să mai spun, la ora actuală, bugetul statului este unul în deplină capacitate. Noi, pentru finanțarea țării, nu avem tranșe de la Fondul Monetar. Avem, sigur, alte proiecte cu finanțare externă sub formă de credite concesionale, dar ele vizează proiecte de dezvoltare, nu de consum. Și avem proiecte care țin de relațiile noastre cu Uniunea Europeană. Este vorba de surse sub formă de grant oferite Republicii Moldova. Un program cu Fondul Monetar Internațional nu înseamnă doar resurse care vin de la această instituție. Înseamnă o evaluare obiectivă a situației economice, un certificat de sănătate, în baza căruia vin investiții, în baza căruia pot să stabilești și alte parteneriate. Speculații multe au existat parcursul timpului, însă datorită programului cu Fondul Monetar Internațional, noi am dorit să evităm falimentul și să lansăm un șir de proiecte importante. Să ajungem cu capacitate de plină a bugetului, să avem disciplină fiscală, e loc de îmbunătățire și vom munce și în acest sens, să atragem alți parteneri de dezvoltare și să avem previzibilitate pentru perioada de viitor.
Domnule premier, și pentru anul care a rămas în istorie, 2012, ați avut planuri mari de privatizare, venituri de sute de milioane de lei, atât v-ați propus să încasați în urma privatizării patrimoniului public. Se zice că statul ar putea încasa și mai mulți bani dacă îi va reuși în cele din urmă să scoată la privatizare operatorul Național de Telefonie Fixă, MOL Telecom, dar și Banca de Economii pe lista privatizărilor s-ar mai regăsi și alte obiective. Ce vă propuneți pentru acest an 2013?
Acest an ar trebui să fie unul mai dinamic sub aspectul procesului de privatizare, menționând că nu este vorba doar de procesul de comercializare în baza căruia obții bani la bugetul statului. Este vorba de atragerea capacităților de administrare într-un domeniu sau altul și integrarea acelui activ economic aflat în proprietatea statului la ora actuală, care este unul, din păcate, care nu aduce plus valoare, în circuit internațional. Eu aici vorbesc despre investitori relevanți. Totodată, noi nu trebuie să ne propunem obiective din astea foarte punctuale. Noi suntem într-o perioadă dificilă sub acest aspect, deci nu este suficient ca noi să dorim să comercializăm un activ sau altul, este nevoie să avem investitori. Și încă o dată, investitori de calitate. Noi nu urmărim privatizarea de dragul privatizării. În urma privatizării urmărim impact pozitiv imediat, sunt acele surse care urmează să le obținem la buget în urma vânzării, dar mai important este intrarea într-un circuit economic sănătos a întreprinderii date, activelor economice care să aducă plus valoare în procesul propriu-zis de activitate. Vis-a-vis de obiectele care urmează a fi supuse privatizării, este lista obiectelor pasibile privatizării stabilite prin lege, deci aceste active, atunci când ele îndeplinesc condițiile legale, pot fi supuse procesul de privatizare. Vreau să fac o mențiune aici, că atunci când vom vorbi de întreprinderi relevante din Republica Moldova, ați enumărat câteva, Banca de Economie, MOL Telecom sunt întreprinderi în domeniul energetic. Sigur, atenția guvernului va fi una mai sporită la capitolul transparență. Asta înseamnă că vom crea comisii guvernamentale pentru privatizare. Nu e nevoie să oferim motive sau situații de supoziție și așa mai departe. Vom asigura un proces foarte și foarte transparent în procesul de privatizare.
Domnule Filat, despre securitatea energetică se spune că trebuie să fie sporită prin diversificarea resurselor energetice. Moldova dorește sau poate chiar să-și diversifice sursele de import de resurse energetice?
Sigur, prioritățile în domeniul energetic sunt următoarele. Continuarea negocierilor în vederea semnării unui nou acord cu Gazpromul.
De ce e important să existe un asemenea acord bilateral?
Pentru că avem nevoie de previzibilitate pe termen mediu, cel puțin. Deci noi avem nevoie de acest contract pentru a avea un preț adecvat pentru consumatorii din Republica Moldova, pentru a rezolva problema care ține de datoriile agenților economici din stânga Nistrului față de Moldova Gaz, în rezultat față de Gazprom, probleme care ține de tranzitul gazului livrat către Balcani prin Republica Moldova. Deci toată complexitatea problemelor și mai mult decât atât, noi avem necesitatea semnării unui acord interguvernamental în domeniul energetic, fiindcă dincolo de domeniul gazier mai avem foarte multe relații în domeniul energiei electrice, în domeniul livrării de produse petroliere, de tot ce ține de energie. Este important că avem pentru acest an asigurat prin contract livrarea de gaze naturale. Nu suntem în situația în care să ne gândim vom avea sau nu vom avea gaze naturale. Prețurile la fel sunt foarte clare. Pentru anul 2013 vor fi în scădere, nu cu atât cât ar fi fost necesar, dar este o tendință. Va fi media circa de 370 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Totodată în acest domeniu urmează să finalizăm construcția gazoductului Iași-Ungheni pentru a avea diversificarea în livrarea gazului natural.
S-au găsit mijloacele financiare suficiente pentru a ajunge și la darea în exploatare acestui gazoduct?
Angajamentul între doi prim-ministri, Victor Ponta, prim-ministru României, și Vlad Filat, prim-ministru al Republicii Moldova, este ca la sfârșitul anului 2013 să fie dat în exploatare. Este un angajament public. Tot ce ține de necesități sunt asigurate, inclusiv financiare. Totodată avem un șir de proiecte în domeniul energetic pentru 2013. Unele țin de domeniul guvernamental. Din păcate, avem o implicare la nivel de guvern ce ține de procesul de reorganizare în Termocom, care afectează foarte mult întreg sistemul energetic în Republica Moldova. Este vorba de o sumă foarte mare de datorii, de peste 2 miliarde de lei, care în lanț curg către CET-uri, ulterior către Moldova Gaz. Avem proiecte importante de investiții în sistemul energetic de transport și distribuție. Deci avem un an foarte important. În același context, important este adoptarea strategiei în domeniul energetic. Documentul este elaborat de către Ministerul Economiei, urmează să-l discutăm, calitativ să-l discutăm la guvern, să-l aprobăm și ulterior să-l remitem Parlamentului pentru examinare și aprobare.
Partenerii din exterior se arată deschiși să susțină eforturile statului pe direcția intensificării reformelor. Ceea ce cer ei cu insistență acum, lupta cu corupția. E posibil ca acest an să fie unul decisiv pentru a combate acest flagel?
Lupta cu acest flagel, cum l-ați numit dumneavoastră foarte corect, nu poartă caracter temporar, un an sau altul. Este o activitate permanentă, fiindcă noi vorbim despre prevenție, despre combatere propriu-zis și ulterior despre procesul de administrare a cazurilor de corupție. Asta înseamnă că avem nevoie de un cadru legislativ perfect, să nu ofere posibilitatea de deviere de la norma legală sau de interpretare. Avem nevoie de instituții funcționale pentru ca să intervină la toate etapele eficient și, nu ultimul rând, ca cei care au fost implicați în infracțiune cu caracter corupțional să fie sancționați, să nu ne regăsim iar în situații din astea de formă, dar nu de conținut. Cred că anul trecut s-au făcut multe lucruri, parte din reforma în justiție realizată, la capitolul instituționalizare, reforma și transformarea CCEC în CNA, instituirea CNI cu toate necazurile care au însoțit acest proces și care încă continuă, reformele la Ministerul Afacerilor Interne, deci la acest capitol instituțional, dar și legislativ, am oferit această platformă, urmează să avem și rezultate. Doar că eu categoric sunt împotrivă că acest proces poartă caracter politic. Europenii n-au cerut astăzi și n-au cerut ieri și, în general, partenerii noștri externi, ca să avem eficiență în acest domeniu, lupta cu corupția. Este firesc, o așteptare, ca să fie eficiență în această luptă. Deci nu trebuie să schimbăm accentele. Și mai mult decât atât, eu nu vreau ca să fie o activitate de asta cu planificări. Anul ăsta noi trebuie să punem la pușcărie un anumit număr de oameni din anumite domenii și așa mai departe, pentru că nu va avea rezultat. Noi avem nevoie de activități de sistem, de temelie în activitățile noastre. De aceea eu cred că în anul acesta instituțiile, fiind reorganizate, altele instituite, cu cadrul normativ ajustat, au capacitatea pentru ca să ofere eficiență. Însă, încă o dată, nu una planificată, dar una firească, care reiese din norma legală și din activitatea acestor instituții.
Domnule premier, și totuși odată cu semnarea acordului de constituire a Alianței pentru Integrare Europeană, indirect s-a încercat politizarea multor instituții în stat, ceea ce și joacă, într-un fel, festa.
Eu nu vreau să revin la acea perioadă de timp.
Acordul e în vigoare.
Este adevărat, dar este o etapă depășită. Eu sper foarte mult că și clasa politică, dar și întreaga societate a tras lecțiile de rigoare și pentru perioada de viitor, atunci când vom avea exerciții în constituirea noilor alianțe, nu vom repeta aceste greșeli. Eu mențin punctul de vedere pe care l-am enunțat permanent. Instituțiile statului care au chemare să înfăptuiască justiția în Republica Moldova trebuie să fie în afara jocurilor politice. Atunci noi vom avea categoric rezultat. Pentru că o problemă sau alta nu poate fi privită diferită de la un partid la altul sau de la faptul că un membru sau altuia partid este implicat într-un proces ilegal sau nu. Legea este egală pentru toți și pentru asta cei care administrează un domeniu sau altul, mai cu seamă refer la cei care înfăptuiesc justiția, trebuie să fie imparțial.
Republica Moldova nu reușește să treacă la următoarea etapă post-monitorizare de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei. Printre restanțele pe care le are Republica Moldova este și reforma procuraturii. De ce atât de greu?
Vorbeam anterior despre sistem. Procuratura este parte din acest sistem. Nu vom avea rezultatul scontat dacă vom avea reformat Ministerul de Interne, CNA, CNI, Justiția, SIS, dacă nu vom avea reformată procuratura. Este un element indispensabil și foarte important în acest sistem.
De ce atât de greu se reformează procuratura?
Păi, probabil așa s-a dorit sau nu se dorește. Cred că greșit s-au stabilit inclusiv termenii de reformă a procuraturii. Eu nu înțeleg de ce a putut într-un an de zile să reformăm CCEC-ul, de ce aproape jumătate de an am realizat o reformă profundă în Ministerul de Interne, care vreau să vă spun are un număr foarte mare de angajați și care are activități foarte multe și complexe și nu reușim să ne mișcăm suficient de repede în reforma procuraturii. Vom discuta în continuare la Alianță. Eu nu cred că procuratura trebuie să aștepte anul 2016 pentru a fi reformată. Noi nu putem să intrăm în Uniunea Europeană cu o procuratură pur sovietică ca și structură și ca mod de funcționare în interior.
Pentru a obține semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană trebuie demonstrată fermitatea în aplicarea legilor adoptate. E o așteptare mare din partea cetățenilor Republicii Moldova semnarea acordului privind liberalizarea regimului de vize. Acum nu vreți să mai spuneți termene concrete.
De ce nu vreau să spun termene? Eu am spus termenele. Către summitul parteneriatului estic de la Vilnius, noi urmează să avem planul de acțiune implementat. Deci Republica Moldova urmează până la summit să prezinte raportul final de implementare, iar în cadrul summitului acest raport să fie aprobat. Ceea ce ține de procedurile la nivel de comisie și la nivel de Parlament European și proceduri interne ale statelor membre. Aceasta este o realitate, nu trebuie să ne ascundem de ea. Totodată, lucrul ăsta nu este, cum să vă spun, o scuză. Unde noi trebuie să ne concentrăm, nu la ceea ce trebuie să facă partenerii noștri europeni, dar ce trebuie să facem noi. De aceea, perioada care urmează, trebuie să ne concentrăm plenar în implementarea tot ce înseamnă cerință pentru semnarea acordului de asociere, pentru semnarea acordului de liber schimb și pentru implementarea planului de acțiuni privind liberalizarea regimului de vize. Și vreau să vă spun că dacă vom fi sinceri cu toții, dacă vom fi responsabili cu toții, categoric, noi în noiembrie 2013 la Vilnius vom avea realizate aceste trei obiective.
Acum haideți să vedem în ce măsură semnarea acestor acorduri se va răsfrânge și asupra zonei transnistrene.
Republica Moldova nu este privită separat de raioanele din Est. Toate acordurile semnate...
Ei nu prea sunt parte la proces și atunci...
Noi i-am invitat să participe. Din partea Tiraspolului a participat un reprezentant calitate de observator în negocierile privind acordul de liber schimb, dar participarea sau neparticiparea lor ține deja de înțelegerea proceselor care au loc și care urmează să aibă loc. Important este că tot ceea ce facem noi în acest proces de integrare europeană vizează întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv raioanele din estul țării.
Părerile sunt împărțite atunci când vine vorba despre vectorul politicii externe. Cei de la Tiraspol ar agrea mai mult Uniunea Euroasiatică și nici nu o ascund. Declară cu text deschis că drumul lor este spre Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Ce se întâmplă când Tiraspolul vrea spre est și Chișinăul insistă pe eurointegrare?
Eu vorbesc în numele Republicii Moldova, nu în numele Tiraspolului, Bălțului sau altor orașe. Și Republica Moldova are o cale stabilită și un scop bine determinat, Uniunea Europeană. Și cu această ocazie vreau să reiterez poziția mea fermă și convingerea mea fermă. Republica Moldova nu are alternativă. Ceea ce putem noi să pierdem timp, și ar fi mare păcat, deja am pierdut foarte mult timp. Noi trebuie să ne mișcăm cu pas cadențat către realizarea acestui obiectiv.
Pe calea reunificării țării, ce ar putea să aducă bun și nou anul 2013?
Noi vom continua să fortificăm acțiunile și rezultatele avute în ultimii 3 ani de zile. Vom insista pe aprofundarea dialogului. Anul 2013 este an în care Ucraina deține președinția OSCE, deci acest lucru iarăși este unul relevant. Dincolo de proiectele care au vizat domenii și sectoare bine determinate, noi urmează să discutăm și dimensiunea politică. Bun, aici viziunile sunt diferite. Noi insistăm că e timpul să începem să avem aceste discuții și să ne mișcăm în continuare, solidar împreună cu toți partenerii dialog pentru identificarea unei soluții viabile și durabile în reglementarea conflictului transnistrean.
Cine trebuie să propună un proiect de statut pentru regiunea transnistreană?
Până la urmă, este mult mai puțin important cine va propune.
Dar trebuie să existe acest document.
Documente există mai multe. Documentul final urmează să fie acel compromis rezonabil realizat între Chișinău și Tiraspol și cu sprijinul partenerilor noștri de dialog. Când vorbesc de compromis rezonabil, trebuie să se înțeleagă că noi nu avem cum să realizăm compromis care ar aduce atingere statutului de stat independent, suveran și integru. Acestea sunt 3 principii de la care Republica Moldova nu va devia. În rest, este procesul de negocieri. Este vorba de compromis la capitolul care vizează gradul de autonomie și multe aspecte. În acest sens avem experiențe multiple în lume. Totodată, noi trebuie să înțelegem, mă refer mai cu seamă la clasa politică din Republica Moldova, că soluția care urmează a fi identificată, ea va fi una, repet, dar trebuie să spun, de compromis în numele integrității țării și în numele viitorului țării. Eu regret că foarte des aud diferite comentarii despre faptul că merită sau nu merită reunificarea țării. Eu cred că cei care pun astfel problema ar trebui să uite în jur și în istorie. Eu nu am văzut și nu am întâlnit situații în care o țară să renunțe sau să pună în discuții cedarea unei palme de pământ, nu unei părți importante din teritoriul său. Deci acest obiectiv este unul prioritar, este vital pentru țara noastră, trebuie să-l atingem prin acțiuni consecvente, responsabile și respectând interesul național al Republicii Moldova.
Podul de la Băcioc, de la Gura Băcului, poate fi dat în exploatare?
Poate și multe alte proiecte pot fi realizate. Vreau să vă spun că înainte de Revelion am avut o întâlnire cu domnul Șefciuc, am avut o discuție foarte bună cu el, dincolo de ceea ce mai apare prin presă. Eu cred că noi vom continua, nu doar să dialogăm, dar să rezolvăm probleme care vizează viața de zi cu zi a oamenilor, să extindem domeniile de colaborare și de apropiere și totodată să discutăm deja și pe dimensiunea reglementării politice a conflictului.
Chiar partenerii dumneavoastră de alianță spun că costurile reîntregirii sunt foarte mari, ținând cont și de faptul că odată cu redeschiderea circuitului feroviar, calea ferată are de pierdut.
Nu știu cum și cine evaluează costul reintegrării țării. Eu încă o dată vreau să spun că acest proces, acest obiectiv nu are preț. O întreprindere din Republica Moldova trebuie să-și administreze în așa fel afacerea, încât să aibă beneficiu nu folosind anumite metode conjuncturale, dar metode care sunt bazate pe principiile economiei de piață. Dar eu cred că prea mult vorbim despre o întreprindere. Încă o dată, reintegrarea nu are preț și noi trebuie să investim atât cât va fi necesar pentru acest obiectiv vital al nostru, reîntregirea țării. Să nu uităm de oamenii care locuiesc în stânga Nistrului. Să nu uităm că ei sunt concetățeni ai noștri, să nu uităm că și ei au dreptul să trăiască liber, să aibă instituții funcționale și să trăiască în bună stare. Așa cum avem dreptul noi, cei care viețuim în dreapta Nistrului, așa au dreptul și ei. Și să nu uităm niciodată de dânși.
Și totuși, cei trei președinți ai Rusiei, Belarusului și Kazahstanului au însărcinat deja guvernele lor să pregătească până la 1 mai tratatul privind înființarea Uniunii Economice Euroasiatice. Domnul Putin spunea că principala sarcină este crearea acestei Uniuni Economice Euroasiatice până la 1 ianuarie 2015. Dar până atunci trebuie să fie finalizate procedurile interstatale și tratatul să intre în vigoare. Chiar și dacă liderul de la Kremlin subliniază că integrarea economică euroasiatică este alegerea conștientă, independentă, suverană a fiecărui stat, se insistă pe această Uniune Euroasiatică. Ce răspuns ar avea Republica Moldova?
Noi nu suntem în situația în care să dăm răspunsuri, pentru că noi nu am avut comunicare în acest sens. Republica Moldova pare obiectiv clar. Deci procesul de integrare europeană este incompatibil cu procesul de integrare în spațiul euroasiatic. Noi suntem țară membră a CSEE, acest statut al nostru nu contravine cu obiectivul nostru de integrare europeană, deci noi ne regăsim în această calitate, avem semnat acordul de liber schimb cu statele CSEE, avem un șir de proiecte pe dimensiune economică, umanitară, culturală, științifică și așa mai departe, la care suntem activi, vom fi în continuare. Noi vom munci foarte mult în acest an pentru a consolida relațiile noastre cu partenerii din Est, cu Federația Rusă, cu Ucraina, cu alți parteneri din Est, deoarece acesta este interesul nostru. Noi avem interes ca să avem relații cu adevărat strategice, nu doar pe hârtie, dar în fapt cu Federația Rusă. Însă, noi avem interesele noastre naționale și noi urmărim interesele noastre naționale.
Este lansat o invitație omologului dumneavoastră rus, Dmitrie Medvedev, să viziteze Republica Moldova.
Noi am convenit asupra anului 2013. Eu sper că vom fi în situația în care să organizăm această vizită. Este important pentru noi să, încă o dată, să fortificăm aceste relații.